Latvijas Radio 1.
Ar ziņām 12. studijā Negrs Rozenbergs. No Purvā Pabrādes poligonā izvilkta bruņumašīna M88, kas tur nogrima pagājušajā nedēļā militāro mācību laikā. Par to šorīt paziņojusi Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene. Notikuma vietā strādājot izmeklētāji no ASV un Lietuvas militārās policijas, ministrei nesot informācijas par 4 amerikāņu karavīriem, kuri pārvietojās ar bruņumašīnu brīdī, kad tā iebrauka uz Purvā. Saskaņā ar vienošanos informāciju par pazudušo karavīru likteni pirmās sasniegšot ASV. Purvā nogrimušās vairāku desmitu tonu smagās bruņumašīnas meklēšanas un atbrīvošanas darbi norisinājās 6 diennaktis. Operācija bija ļoti sarežģīta, tajā bija iesaistīts liels skaits cilvēku un smagās tehnikas. Purvs Lietuvā, kurā notika nelaime ar bruņu transportieri, nav atzīmēta valsts kartē. To Lietuvas sabiedriskajiem medijiem atzinis Purvus saglabāšanas un atjaunošanas fonda vadītājs Nerijus Zableckis. Viņš skaidro, ka Purva aizsardzības jautājumi valstī joprojām ir strīdīgi, jo daudzus izmanto lauksaimniecību un Purvu teritorijas mākslīgi tiek samazinātas, apgalvojot, ka to ir mazāk nekā patiesībā. Eksperts uzsvers, ka valstī ir jārīkojas un Purvi kartēs un geolokācijas rīkos atbilstoši jāiezīmē. Bet plašāk jau drīz LR1 programmā pusdiena. Krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši 131 uzbrukumā lidrobotu Šahet un lidrobotu simitātājs, no kuriem 57 notriekuši Ukrainas gaisa spēki. Krievi uz Ukrainu izšāvuši arī divas balistiskās raķetes Iskander M. Uzbrukuma rezultātā nodarīti postījumi Kīvas, Harkivas, Žitomiras, Sumu un Donetskas apgabalos. Harkivai uzbrukts jau vairākas naktis pēc kārtas. Iepriekšējā naktī pilsēta pakļauta intensīvam lidrobotu uzbrukumam, kurā nogalināti 2 cilvēki, 35 ievainoti. Pēc jaunākajiem uzbrukumiem vietējās varas iestādes ziņo par 3 cietušajiem. Parīzes tiesa šodien pasludinās spriedumu Francijas galēji labajās politiķis Marinas Le Penas lietā. Le Pen apsūdzēta viltus palīgu algošanā no Eiropas parlamenta līdzekļiem laikā, kad viņa bija šī parlamenta deputāte. Prokuratūra pieprasa piespriest Le Penai 2 gadus cietumā, 3 gadus nosacīti, kā arī 5 gadu liegumu ieņemt vēlētus samatus. Tas potenciāli varētu liekt Le Penai piedalīties nākamajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjums Konhous.
Galēji labējā politiķa Marine Le Pen ir viena no populārākajiem kandidātiem uz nākamā Francijas valsts prezidenta amatu. Tādēļ iespējamais liegums 5 gadus ieņemt vēlētus amatus varētu nopietni traucēt viņas politiskajiem plāniem. Turklāt pastāv iespēja, ka šāds liegums varētu sākt darboties nekavējoties, pat ja spriedums tiktu pārsūdzēts. Tomēr visticamāk, ka Le Pen nezaudētu savu pašreizējo Francijas parlamenta deputātas mandātu.
Pašmājās šonedeļ paredzēts iesniegt valdībai ziņojumu par nepieciešamo papildu finansējumu aizsardzības spēju stiprināšanai. Tas izriet no nākamā gada valsts budžeta sagatavošanas grafika. Vairāk stāsta Jānis Kīncis.
Valdība apņēmusies valsts aizsardzībai nākamgad atvēlēt jau 4% no iekšzemes koprodukta. Tas nozīmē, ka šim nolūkam vajadzīgi vēl ap 240 miljoniem eiro. Lai tos rastu, aizsardzības ministrija pieļāvusi arī budžeta deficīta palielināšanu, savukārt premjera nosaukusi uzdevumu mazināt valsts pārvaldes tēriņus. Būtiskākās aizsardzības jomas vajadzības, kam papildu rasto naudu izmantot, būtu pretgaisa aizsardzības un austrumu robežas stiprināšana. Nosaukts arī uzdevumus palielināt nacionālo bruņoto spēku sastāvu. Budžeta sagatavošanas grafikā paredzēts, ka 31. martā Finanšu ministrija un aizsardzības ministrija iesniedz ziņojumu ministru kabinetā par papildu finansējumu aizsardzības spēju stiprināšanai.
Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 12 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 55%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas rietumos gaidāms lielākoties mākoņains laiks, austrumos mainīgs mākoņu daudzums. Lēns vējš, gaisa temperatūra 13-18, Kurzemē 7-12 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
Līdz ceturtdienai temperatūra pēcpusdienās būs lielākoties 12-18 grādu robežās, vienīgi piekrastē, dienās, kad vējš pūtīs no ūdens puses vēsāks 7-11 grādi un tuvākajās naktīs -1-6 grādi. Nedēļas nogalē ziemeļu-ziemeļrietumu vējš kļūs brāzmaināks, ienesīs pie mums krietni augstāku gaisu no Skandināvijas un arktiskajiem apgabaliem, jau piekdien vairs nekļūs siltāks par 7-12 grādiem, piekrastē tikai 4-6 grādi, bet brīvdienās temperatūra nepārsniegs +3-8 grādus. Naktīs neliels sals 0-5 grādi un brīžiem gaidām nokrišņi gan lietus, gan sniegs, vietām veidosies neliela sniega kārtiņa.
Ir 5 minūtes pāri 12. Sākusies jauna darba nedēļa un par to, kas pirmdienā 31. martā svarīgs, plašāk skaidrosim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! 6 dienas. Tik ilgs laiks bija nepieciešams, lai no Purva Pabrades poligonā Lietuvā izvilktu nogrimušo ASV armijas remontu un evakuācijas bruņu mašīnu. ASV un Lietuvas amatpersonas pagaidām neatklāja, kāds ir bruņu mašīnas ekipāžas liktenis. Izmeklēšanā mēģinās noskaidrot to, kāpēc bruņu mašīna nonāca Purvā, bet jaunākās ziņas no Lietuvas ir apkopojis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi, kas šobrīd ir zināms par bruņu mašīnas izcelšanu no Purva?
Labdien! Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene informēja, ka aptuveni 4:30 no rīta šo te nogrimušo transporta līdzekli beidzot izdevās izvilkt no kūdras Purva, kurā tas nogrima pagājušajā otrdienā militāro mācību laikā. Un vakar vakarā ASV jūras spēku ūdenslīdējiem izdevās atrast vietu, kur nostiprināt otro trosi, lai aptuveni 70 tonu smago bruņu mašīnu varētu mēģināt izcelt no Purva. Un 2:45 sākās izcelšanas operācija, kas ilga gandrīz 2 stundas un noslēdzās sekmīgi. Un Šakaliene sacīja, ka tagad varot atviegloti nopūsties, jo ir noslēgusies operācijas smagākā daļa nogrimušās bruņumašīnas meklēšanas un atbrīvošanas darba ilga nepārtraukti gandrīz nedēļu, tāpēc visiem iesaistītajiem esot gandarījums par to, ka izdevās arī sasniegt rezultātu. Un aizsardzības ministri pateicās gan Lietuvas, gan ASV karavīriem, gan Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, uzņēmumiem un brīvprātīgajiem, kā arī tām valstīm, kas bija piedāvājušas savu palīdzību. Šakaliene apgalvoja, ka viņas rīcībā nav informācijas par to, kas ir noticis ar 4 amerikāņu karavīriem, kuri atradās avarējušajā bruņumašīnā, un viņa sacīja, ka notikuma vietā strādā ASV izmeklētāji un Lietuvas militārās policijas pārstāvji. Un par apkalpes likteni plašāku informāciju sniegšot ASV, taču no vietējo Lietuvas mediju ziņotā var saprast, ka diemžēl ir noticis ļaunākais, par ko jau arī bija aizdomis, jo ir arī publicētas fotogrāfijas, ka pie Pabrades poligona, ja precīzāk poligonā, ir ieradušās vairākas automašīnas, uz kurām ir redzams kāda apbedīšanas biroja logo, un tad tas liek domāt, ka no nogrimušās bruņu mašīnas ir izceltas vai nu visu, vai nu kādu tur esošo karavīru mirstīgās atliekas. Bet Šakaliene sacīja, ka turpināsies izmeklēšana, lai mēģinātu tad noskaidrot, kāds tad bija bruņu mašīnas avārijas iemesls.
Tai buvo Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės organizuotos pratybos, taip kad Jungtinių Amerikos valstijų
šīs mācības organizēja ASV armija. Operācijas komandieris ir atbildīgs par vingrinājumu plānošanu un to laikā veiktajām darbībām. Visa informācija tiks nodota izmeklētājiem. Tas, kā tieši notika šis incidents, ir nākamais izmeklēšanas posms, jo mums nav nekādas informācijas par karavīriem.
Neturime jokios informacijos apie karus.
Un iespējams, avārija notika tāpēc, ka bruņu mašīnas apkalpi nezināja, ka viņu ceļā ir dziļš purvs. Un Lietuvas mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonda vadītājs Nerijus Zableckis apgalvoja, ka purvs, kurā nogrima bruņu mašīna, nav atzīmēts oficiālajās kartēs.
Valstybinių įstaigų disponuojamos žemėlapiuose šitas durpynas, pelkė, na, tiksliau, durpynas nebuvo pažymėti iš vis.
Valsts iestādēm pieejamās kartēs šis kūdrājs nebija atzīmēts. Mitrāju aizsardzība rada daudz jautājumu, jo daudzus mitrājus izmanto lauksaimniecībā. Var teikt, ka mitrāju platība tiek mākslīgi samazināta, apgalvojot, ka to ir mazāk nekā patiesībā ir. Valstī vajadzētu rīkoties un beidzot pareizi iezīmēt mitrājus. Informācija ir pieejama atsevišķās datubāzēs, taču tā ir ļoti izkliedēta un neatbilst patiesajai situācijai.
Jā, un Zableckā teikto gan atspēkoja lietuviešu militārais eksperts Aleksandrs Matonis, kurš norādīja, ka internetā pieejamās kartēs, ko ir veidojušas valsts institūcijas, šis purvs ir redzams, viņš ir arī publicējas ekrānšāviņus, kuros patiešām kartē ir redzams šis te purvs, kurā nogrima bruņa mašīna. Un Matonis arī sacīja, ka Lietuvas bruņotajiem spēkiem un arī sabiedroto spēkiem ir pieejamas vēl precīzākas kartes, kādas nu, nav pieejamas varbūt arī civilajām iestādēm. Bet vairāk par to, par izmeklēšanas gaitu un to, kas ir noticis, ir solīts, ka aptuveni pulksteni vienos būs plašāka preses brīfings vai preses konferences, kur tad Lietuvas bruņoties spēki vairāk informēs par to, kas ir noticis, un iespējams arī uzzināsim, kāds tad ir bijis šo te bruņa mašīnas apkalpes komandas locekļu liktenis.
Paldies Uldim Česberim, jā, un šobrīd zināms, ka prokuratūra ir sākusi pirmstiesas izmeklēšanu saistībā ar militāru personām, kas bija bruņu mašīnā. Bet šobrīd turpinām ar citām ziņām. Lipīgajai dzīvnieku mutes un nagu sargai pietuvojoties Polijas-Lietuvas robežai, uz Latvijas robežas ir plānots ieviest automašīnu dezinfekcijas sistēmas. Tā šorīt paziņojas zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības, un lēmums par šādu drošības pasākumu īstenošanu ir pieņemts sarunā ar pārtiks un veterinārā dienesta ģenerāldirektoru Māri Balodi. Ar Māri Balodi šobrīd esam sazinājušies arī mēs, lūdzot plašāk skaidrojumu. Labdien!
Labdien!
Kāda ir tā šī brīža situācija, cik tuvu sērga ir Latvijai un cik liels risks tā ir nonākt Latvijā?
Jā, nu situācija ar mucu nagu sērgu to brīdi neuzlabojās, jo vakar tika konstatēts vēl viens gadījums Slovākijā ganāmpulkā ar vairāk kā 3000 govīm netālu no Austrijas robežas. Tas joprojām ir Eiropas komisijas noteiktajā uzraudzības zonā, 100 km radiusā. Tāda ir izveidota Ungārijā, Slovākijā un arī Austrijā. Un diemžēl dinamika ir negatīva. Ja mēs runājam par dezinfekcijas barjeru izvietošanas Latvijas robežas.
Jā, kurā brīdī tā varētu tikt ieviesta vai šobrīd jau mēs par to runājam?
Šāda dezinfekcija tiks ieviesta gadījumā, ja slimība tuvosies jau Lietuvas robežai. Un tad veterināru medicīnas likums dot tiesības ministru kabinetam pirmkārt jau atjaunot robežu kontroli. Nākošais, tad arī būs jāparedz transporta līdzekļu dezinfekciju uz valsts ārējās robežas, lai minimizētu risks Latvijā.
Cik tuvu šai sērgai ir jāpienāk? Tas nozīmē, ka ja tā tiks atklāta Lietuvā vai jau Polijā, tādā gadījumā mēs ieviešam?
Jau Polijā, netālu no Lietuvas robežas. Mm-hmm. Jo, ja slimība tiks atklāta Polijā, tad skaidrs, ka visi līdz šim veiktie ierobežošanas pasākumi nestrādā, un tad mēs varēsim runāt jau par tādu nekontrolētu izplatību Eiropas Savienības teritorijā. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka pagaidām tas viss ir ierobežojuma zonā. Iepriekšējā 5 gadījumi bija samērā kompakti, ar 10 km attālums ar fermām. Nu, pēdējais ir mazliet tālāk, tie ir 80 km.
Nu, protams, mēs visi ceram, ka tas nenonāks tuvāk Latvijai, un tomēr, ja nonāks tīri praktiski, kā šī dezinfekcijas sistēma darbosies, vai tās ir kādas dezinfekcijas vannītes, kurām būs jābrauc cauri, vai kāda apsmidzināšana no ārpus, praktiski kā tas notiks?
Teiksim tā, dezinfekcijas vannītes labi izskatās, bet efekts ļoti maz. Ja mēs sākam dezinfekciju, tas nozīmē visas mašīnas dezinfekciju, sākot no riteņiem un beidzot arī ar citām daļām. Tie ir vai nu dezinfekcijas vārti vai iekārtas, kas jau tagad ir PVD rīcībā, kas gan piekapu veida iekārtas, kas var nopūst ātrā laikā visu mašīnu, vai mobilās iekārtas, kas viss jau ir.
Cik daudz laika vajag, lai šādu sistēmu ieviest nu, no tā brīža, kad uzzinām par jaunu gadījumu kaut kur tuvumā?
Lai izvietotu dezinfekcijas posteņus daudz laika nevajag. Protams, lai pieņemtu lēmumu par robežu kontrolas atjaunošanu, tas ir ministru kabineta lēmums. Es domāju, ka nopietnu slimību draudu gadījumā tas attiks pieņemts ātri. Un kāpēc mēs runājam tieši par Lietuvas, Polijas robežu? Lai mums būtu zināms laiks. Mm-hmm. Mums nav jāsagaida, ka slimība jau būs pie Latvijas robežas.
Tiek apsvērti arī vēl kādi citi profilakses pasākumi šobrīd valstiskā līmenī?
uz doto brīdi jau ir ieviesti profilaks pasākumi, izvērtējot augstākos riskus, kas ir lopu transports, kas nāk uz Latviju, piemēram, lai savāk dzīvnieks izvešanai uz Eiropas Savienību. Tad tur ir pastiprināts kontrols, transports, kas netiks, kas nav ticis dezinficēts, netiks ielaists saimniecībās. Ir nosūtīta informācija lauksaimniekiem ar papildus biodrošības prasībām, jo pirmais, kas var pasargāt savus dzīvnieks, ir pats īpašnieks, neļaujot svešām personām piekļaut gunām kūkiem, kā arī nepieļaujot transporta līdzekļu piekļuvi tūganām kūkiem.
Un tomēr, ja gadījumā Latvijā nonāk šī sērga vai ir izstrādāts jau šobrīd rīcības plāns, kas tiek darīts tādā gadījumā?
Rīcības plāns ir pastāvīgs, neskatoties to, ka Latvijā pēdējais gadījums bija 1987. Gadā, rīcības plāns slimības apkarošanai dienestam ir nepārtraukti.
Paldies par šo informāciju, saku pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram Mārim Balodim, tātad Liepīgā mutes un nagu sērga. Šobrīd ir konstatēta Vācijā, Ungārijā, Slovākijā, arī šajā nedēļā ir jauns gadījums, bet lai nepieļautu tās nokļūšana arī Latvijā, ja tā nāks tuvāk Latvijas robežai proti Polijā, tad ieviesīs automašīnu dezinfekcijas sistēmu uz Lietuvas-Latvijas robežas. Par citiem notikumiem Latvija ir Eiropas Savienībā un ir droša vieta. Tie ir galvenie iemesli, kāpēc ārvalstu studenti izvēlas studēt pie mums. Par spīti ģeopolitiskajiem apstākļiem tieši drošības loma esot pieaugusi visbūtiskāk. Un paralēli studijām vairāk nekā ceturtā daļa ārvalstu studentu šeit arī piestrādā. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam sacīja biznesa augstskolas turību un arī augstākās izglītības eksporta apvienības valdes priekšsēdētājs Imants Bergs. Apvienība kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru šodien iepazīstina sabiedrību ar plašākiem datiem par ārvalstu studentu atlasu un uzraudzību augstskolās. Un lūk, ko šorīt Latvijas radio sacīja Bergs, vaicāts, kādēļ vispār šobrīd ir aktuāls jautājums par studiju uzraudzību.
Pēdējos mēnešos ir ļoti daudz informācijas par ārvalstu studentu uzturēšanos Latvijā, ko mēs no augstskolu puses arī protams, dzirdam gan medijos, gan soctīklos, un bieži vien jāsaka, ka šī informācija nav balstīta kādos faktos vai informācijā, kas ir iegūta no augstskolām.
Ko augstskolas dara, lai uzraudzītu šo studentus?
Pirmais process jau, kas ir, tā ir šo studentu atlase. No tiem jauniešiem, kas piesakās studijām Latvijas augstskolās, augstskolas uzņem apmēram 30-35%, jo ir vesela virkne kritērija, kas ir jāievēro. Un pēc tam studiju laikā mēs, protams, regulāri sekojam līdz studiju sekmībai, jauniešu uzvedībai. Un, ja redzam, ka nav progress vai progress sāk pasliktināties, sākotnēji, protams, mēs veicam pārunas, un tikai pēc tam, ja redzam, ka pēc pārunām arī nav rezultāti, tad mēs, protams, atskaitam, par ko mēs informējam gan Pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, gan valsts robežsardzi, kas savukārt savu kompetenci ietvaros seko līdz jauniešu izbraukšanai no valsts. Savukārt augstskolas arī ir ieviesušas zināmus mehānismus, lai varētu kontrolēt, vai šie jaunieši dodās projām no valsts.
Bet tā nav pat... tā, ka šīs studijas izmanto kā ceļu uz Eiropas Savienību?
Es teiktu tā, ka ne visas augstskolas ir godprātīgas tajā attieksmē, kā viņas skatās uz šo te procesu, cik atbildīgi pieiet gan studentu atlasē, gan cik regulāri un uzmanīgi seko studentu sekmībai, tas tiesa. Un tāpēc mēs arī esam izveidojuši augstākās izglītības eksporta apvienību jau 2011. Gadā, kur viens no mērķiem arī bija kvalitātes latiņas turēšanā.
Tālūk, augstākās izglītības eksporta apvienības valdes priekšsēdētājs Imants Bergs par ārvalstu studentu uzraudzību. Bet agrais pavasaris ir iedvesmojis Rīgas kafejnīcu un restorānu īpašniekus šogad agrāk kārtot dokumentus, lai saņemtu atļaujas atvērt ārā terases. Parasti tās darbu sāk aprīlī un, ja laikapstākļi ir labvēlīgi, turpina strādāt līdz oktobra beigām. Taču nozars pārstāvi vēlas, lai ārā terases varētu izmantot arī ziemā. Vairāk stāsta Daina Zalmani.
Ko ir tas? Vecrīgā kafejnīca vasaras terasēm tiek noglotas grīdas, bet jau atvērtajās ārā terasēs skan mūzika. Tā kā ir apmācies un pavēss, apmeklētāju maz, stāsta restorāna Two More Beers direktore Karīna Radziņa.
Sezona vēl īsti nav sākusies, bija tikai pāris dieniņas. Tā kā, nu, ja ir 10 grādi plusā un saulīta, tad terase ir pieejama.
Cik svarīgi jebkuram restorānam ir tā ārā terase?
Vasaras sezonā es uzskatu, ka tas ir vispār svarīgākais. Ir sevišķi vecerīgā tas ir aktuāli.
Un tad uzreiz ir arī lielāks apgrozījums.
Viennozīmīgi. Pat dubultā, es teiktu.
Ielu tirzniecības atļaujas mazām tipveida āra terasēm atvieglotā kārtībā bez projekta izstrādes izsniedz apkājumju iedzīvotāju centrs. Rīgas domes komercdarbības koordinācijas nodaļas vadītājs Andris Lišmanis stāsta, ka atviegloto kārtību izmanto ap 60% uzņēmēju un izstrādāti arī atviegloti noteikumi tiem uzņēmējiem, kas nevar izmantot tipveida risinājumus.
Rīgas vēsturiskais centrs, protams, ielu platums, ietvu platums, reliefs, arhitektūra nav tāda, kur šo te tipveida risinājumu varētu visur izmantot. Un tādēļ paredzēta šī iespēja, ka tiek izstrādāts individuāls risinājums un saskaņots pilsētas attīstības departamentu. Bet uzņēmumam ir spēkā šis saskaņojums 5 gadus. Nodevs apmērs pēc būtības nav mainīts jau ļoti ilgi. Gadījumos, ja ir izvietots tikai galdiņu un krēslu brīvu stāvošu, ir 3 zonas. Vecpilsētā tie 4 eiro dienā, vēsturiskajā centrā 2 eiro dienā un pārējā pilsētā 1 eiro dienā.
Restorānu Sein Black un Rock Cafe Rīga īpašnieks Raivo Mediņš vērtē, ja pie kafejnīcām nebūtu vieta, kur veidot āra terases, šādas telpas nemaz neīrētu. Tā kā šogad aprit 5 gadi kopš terases izveidošanas, uzņēmumam atkal jāaiziet sarežģītais un garais saskaņošanas process.
Nu, kāpēc tas ir vajadzīgs, teiksim, ja? Nu, grīda taču ir tieši tāda pati, viss ir tā pati. Manuprāt, tas ir mūsu kaut kāds padomu laiku mantojums, ja, ka mums tiešām neusticās, ja, mums kā uzņēmējiem, tas, ka mums tur izdomā visādas standartus, ja, nu, no tā jau mēs tikai esam, kā saka, nostrādājušies ar papīriem, bet jēga no tā nav.
Cik liela ir tā nomas maksa par terasi?
Orientējoši mēnesī kaut kādi 500 eiro. Tad, kad vasarā viss notiek, tas ir normāli, teiksim, ja, bet tāpēc jau mēs arī ļoti šaustamies, kurā datu tad vērt vaļā.
Restorāna Two More Beers direktore Karīna Radziņa vērtē, kā ara kafejnīcu saskaņošanas process pamazām, bet kļūst vienkāršāks.
Sākotnēji gadus atpakaļ bija grūtāk panākt kaut kādus kompromisus, bet gan pagājušajā gadā mēs jūtam krietni savādāku attieksmi no institūcijām atbildīgajām. Mums arī aicina uzņēmējus uz kopsapulcēm, kuri jautā mūsu viedoklī. Protams, ir vēl ceļš kopā ejams. Lai visiem būtu labi, bet pozitīvas tendences noteikti jūtam.
Pozitīvi āra kafejnīcu darbu ietekmēs arī tas, ka Rīgā palielinās ārvalstu turistu skaits. 2025. gada janvārī salīdzinot ar gadu iepriekš, turistu skaits pieaudzis par 15,6%, stāsta Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas vadītājs Andris Kalniņš.
Šī vasaras turismu sezona būs labāka noteikti nekā iepriekšējā gadā, jo kopš Covid-pandēmijas ar katru gadu šis te pieaugumu mēs redzam. Taču, paskatoties 2024. gadu skaitļos, ja mēs salīdzinām Rīgu ar Viļņu Tallinu, Rīgā vislēnāk mēs atgūstamies. Mums joprojām ir -29% ārvalstu turistu pavadītās naktis. Investīcijas pilsētas reklamēšanā, marketingā mēs redzam, ka Viļņa Tallinā dara to aktīvāk un viņiem budžets tam ir 2-3 reizes lielāks.
Andris Kalniņš stāsta, ka uzņēmēji labprāt āra terases izmantotu arī ziemā.
Būtu nepieciešams, lai ziemā būtu pieņemsim bezmaksas šīs āra terases iespējams nodrošināt. Pilsētas budžetas būtiski neietekmē, taču uzņēmējiem tas pavisam noteikti atvieglotu dzīvi. Un dēļināšana ir ļoti zemas rentabilitātes biznesa, tā kā jebkurš atbalsts ir, protams, uzņēmējiem ļoti svarīgs.
Palielinoties ārvalstu turistu skaitam Rīgā, kopš 2019. gada palielinās arī āra kafejnīcu skaits. Šogad pieteikušies 260 uzņēmumi, bet ielu tirzniecības atļaujas saņēmuši jau 145 uzņēmumi. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
Tā par āra terasēm, bet Rīgas restorāna klientus no šodienas centīsies piesaistīt arī ar tradicionālo restorānu nedēļu, kas notiks līdz 13. aprīlim. Latvijas radio devās galvaspilsētas ielās, lai noskaidrotu, vai iedzīvotāji un arī turisti plāno izmantot restorānu īpašos piedāvājumus un vai redz ieguvums no šādas nedēļas.
Nu, šajā reizē nē, bet mēs iepriekš piedalījāmies. Es vienkārši tagad braukšu prom un līdz ar to tāpēc neiekrītu. Nē, nu kā, interesanti vienmēr aiziet apskatīties tādu restorānu piedāvājumu, nu, kur ikdienā varbūt neapmeklē, nu, tad no vienas puses, nu, tā kā iepazīties, no otras puses, nu, pabūt kopā tad ar draugiem, nu, tādas, nu, vismaz ir kaut kā piesiets pie kaut kāda notikuma, ziniet, ikdienā tā grūti citus izvilkt uz kaut kur pasēdēšanu, bet, nu, tad, ja restorāna nedēļa, nu, tad ir kaut kāda tāds iemesls. Cik mēs esam arī kādreiz pasūtījuši galdiņu, tas ir tomēr jāpasūta saulaicīgi, un, nu, tur tomēr ir pieprasījums sevišķi kaut kādiem tādiem restorāniem, kas ikdienā ir gana dārgi.
Izdevīgs cenas. Es nepiefiksēju, ka šodien sāksies.
That's interesting. Okay, we'll see. We'll try it.
Interesanti. Okay, pamēģināsim pēcpusdienā un vakarā. Tas ir kaut kas jauns, bet katru dienu ir restorāna diena. Tikai, protams, bez īpašajām cenām.
Without discounts, of course, yeah.
Now we're just planning of taking around here. So first today we're going to the market.
Nē, mēs šodien aiziesim tikai līdz tirgum. Un rīt brauksim mājās. Mēs esam no Dānijas. Esmu par tādām dzirdējusi, bet dzīvoju lauku pusē.
But I'm living in the countryside.
Tā, Rīgas iedzīvotāji par restorānu nedēļu. Un vēl gadījumos, kad pacienta dzīvība būs apdraudēta, būs lielāka iespēja saņemt individuālu kompensāciju no valsts. Ar jaunu iniciatīvu ir nākusi klajā veselības ministrija un nodavusi to sabiedriskajai apspriešanai. Tiesības uz šādu kompensāciju varēs noteikt, ja tā lems trīs klinisko universitāšu slimnīcu kopīgas konsīlijas, un plašāk šo tēmu ir pētījusi Sinti Lukjanskas. Sveika, Sinti! Ko vēlas ar šo iniciatīvu panākt veselības ministrija?
Jā, labdien. Tātad ir paredzams, ka jaunā iniciatīva sniegs lielāku iespēju neatliekumos gadījumos, kad pacientam ir diagnosticēta smaga saslimšana, kas apdraud pacienta dzīvību, bet valsts medikamentu iegādi nesedz, vai arī ar individuālo kompensāciju, kas ir 30 000 eiro apmērā, ir par maz, lai iesāktu vai turpinātu zāļu lietošanu. Tādos gadījumos Nacionālais veselības dienests varēs apmaksāt medikamentu, ņemot vērā trīs klīnisko universitāšu slimnīcu, tātad Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīliju lēmumu par vajadzību konkrētam pacientam neatliekamos gadījumos. Tomēr šeit nāksies arī saskarties ar tādu kā laika ierobežojumu, jo pacients atbalstu varēs saņemt ne vairāk kā gadu ilgam ārstēšanas kursam. Jāuzsver arī, ka kompensācija tiks piešķirta pieejamā finansējuma ietvaros, tādējādi plānots rezervēt daļu no valsts zāļu kompensācijai paredzētajiem budžeta līdzekļiem 1 miljona eiro apmērā. Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktora Ines Kauperni informēja, ka šādos gadījumos, kad medikamentu lielās izmaksas šķir pacientu no dzīvības, nevar būt runas par birokrātiju vai gaidīšanu.
Tas ir ņemts vērā, te nav nekādu rindu, un mums arī tehniskās iespējas šobrīd ir tādas, un arī slimnīcas atrodas Rīgas teritorijā. Līdz ar to tur vienā mirklī var ārsti sanākt kopā, lai izlemtu vajag vai nevajag. Tie ir neatliekami ārkārtas, kritiski svarīgi gadījumi, kad palīdzība nepieciešama. Jebkuros apstākļos ārsti ir vienmēr ir pretī nākoši un speciālisti un sanāk kopā, lai izlemtu, vai tas ir nepieciešams. Nē, te runa par šādu vispār nav par birokrātisko slogu. Šeit runa ir vienīgi par palīdzēšanu, par neatliekamu gadījumu un, protams, par labu iznākumu lietojot zāles.
Tā veselības ministrijas pārstāve Kaupere ir pārliecināta, ka investējot medikamentos samazināsies pacientu saslimšana, pacientiem nebūs vajadzība ilgstoši uzturēties stacionāros un kopumā uzlabosies cilvēku veselības stāvoklis.
Ir vēl kādas būtiskas lietas, kas ir šajos grozījumos?
Jā, grozījumu projekts plāno nodrošināt arī tad attiecīgi valsts apmaksātas glikozes monitorēšanas sistēmas konkrētām iedzīvotāju grupām, jo, kā zināms, cukura diabēta pacientu skaits pieaug, diemžēl cukura diabēts tiek atklāts ar vien gados jaunākiem pacientiem, kopumā Latvijā ir nepilni 100 tūkstoši cukura diabētu pacientu, un brīžos, kad pacients sasniedz 18 gadu vecumu, viņam tiek noņemtas nepārtrauktas glikozes uzraudzības sistēmas, tādēļ, nu, apgrūtinās arī ikdiena. Tātad paredzēts ir nodrošināt pacientiem ar pirmā vai otrā tipa cukura diabētu, kuras saņem insulīna terapiju grūtniecības laikā un līdz 70 dienām pēcdzemdību periodā, pacientiem pēc orgānu transplantācijas, kā arī pacientiem pēc aizkuņģa dziedzera rezekcijas. Šāds lēmums ļaus uzlabot diabēta pacientu dzīves kvalitāti un samazinās hospitalizācijas riskus, kā arī atvieglos ikdienas diabēta kontroli. Tāpat veselības ministrija plāno samazināt arī birokrātisko slogu, un zināms, ka šīs iniciatīvas izstrādē piedalījās arī Latvijas pacientu organizāciju tīkls, Latvijas reto slimību alianse, kā arī Onko alianse. Par to, ko viņi saka par šo iniciatīvu, tad vēlāk vēstīsim raidījumā pēcpusdienā.
Tad būs plašāks skaidrojums. Paldies Sintijai Lukjanskai, ar to arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Rīta Kārneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.